Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari kawasan Cilik Riwut Gedung Biru Kalteng Pos 101 KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Ya Bro Garcia, selamat pagi. Balik lagi nih sama Lala di program KPFM Talk Show, dan di sini kita kedatangan tamu yang luar biasa di pagi ini. Ada Kak Desi Ramayantini selaku ahli gizi Rumah Sakit Bayangkara.
Iya, halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi, iya. Kak. Sehat, Kak?
Sehat, alhamdulillah.
Sehat. Bis dari apel ya, Kak ya?
Iya.
Langsung ke sini.
Langsung ke sini.
Luar biasa. Dan di pagi hari ini, Kak ya, kita bakal ngebahas apa nih, Kak?
Kita akan bahas masalah gizi.
Masalah gizi, ya kan?
Gizi seimbang dan pola hidup sehat.
Iya, benar banget. Di kayaknya ditambahin dikit belakangnya, Kak. Di zaman kaum milenial.
Betul, iya. Sekali lagi viral.
Lagi soalnya. Viral. Soalnya kita habis menggelar acara juga kemarin kayak Kota Cantik yang luar biasa. Iya. Ya, Bro Garcia, nanti selama 1 jam Lala dan juga Kak Desi bakal berbicara tentang gizi sehat kayak pastinya. Dan nanti kita bakal lanjut lagi, jadi kita dengerin dulu lagu-lagu terbaik yang ada di 101 KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Ini dan kita udah di jam 9 menit ke 10 masih bersama Lala dan juga Kak Desi Ramayanti.
Iya, betul sekali.
Selaku ahli gizi Rumah Sakit Bayangkara ya.
Iya, betul.
Dan di sini Kak, kita langsung aja nih ngebahaskan lagi viral nih kayak milenial-milenial lah.
Iya, betul.
Kalau anak-anak milenial tuh enggak lepas nih Kak dari kayak kalau ngomongin hidup sehat juga nih kayak apalagi zaman sekarang tuh biasanya kan pada suka yang praktis-praktis.
Betul,
yang instan, ada yang
instan. Heeh,
junk food gitu kan Kak.
Iya.
Jadi kalau menurut Kakak tuh gimana sih Kak?
Jadi yang kita lihat zaman sekarang ini ya, anak-anak terutama usia sekolah itu kalau mau makan malah cenderung ke yang junk food.
Yeah.
Malah kalau misalnya kayak junk food atau makanan-makanan instan lainnya itu jadi gaya gitu ya.
Yeah.
Nah, padahal sebenarnya kandungan dari gizi makanan-makanan junk food atau makanan-makanan instan lainnya itu lebih banyak ke pengawet itu pasti. Yang pertama, yang kedua dia bisa cenderung ke tinggi lemak. Tinggi lemak itu misalnya apa? Makanan-makanan yang digoreng dengan minyak dalam. Terus sudah dari itu, misal nih kita ambil contoh ya, lauk yang digoreng dengan tepung, nah terus dengan minyak yang banyak, itu akan menimbulkan asupan lemak yang tinggi. Lemak tinggi, karbohidrat juga tinggi. Kenapa? Karena tepung itu tadi juga karbohidrat. Terus makannya nggak mungkin dong cuman ikannya
tepung
aja, pasti ada nasi.
Iya.
Nah, maka terjadilah double karbohidrat. Ada tepungnya, ada nasinya. Kadang kita mikirnya, wah ini enak nih, sehat nih, bergizi nih. Iya betul, semua makanan memang mempunyai nilai gizi. Tapi apakah nilai gizinya ini sesuai tidak untuk kebutuhan gizi kita? Apakah kelebihan atau malah kekurangan? Tapi untuk makanan-makanan junk food seperti itu malah cenderung kelebihan.
Iya, gitu. Kelebihan. Dan kita juga makannya kalau misalnya kita makan yang kayak gitu kayak terus kita nggak lengkap juga sama cem-cemilan gitu ya.
Iya,
nah,
pasti ada.
Lagi.
Tambah lagi minuman soda.
Jadi
sepertinya gaya hidup seperti itu sudah biasa. Artinya untuk makanan sehari-hari atau kalau lagi ada rezeki lebih
iya,
kita makannya ke sana, lebih ke situ.
Benar banget.
Padahal seharusnya yang harus kita terapkan mindset kita nih, sebenarnya makanan sehat itu adalah makanan yang terdiri dari secara seimbang dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat. Nah, jadi kalau misalnya makanan tertentu yang tinggi karbohidrat, biasanya nih kita, ini contoh nih ya, kita makan nasi ada mie-nya.
Nah, iya.
Mie dianggap sayur.
Yeah.
Ini misalnya makan nasi kuning. Nah, nasi kuning ini udah double juga nih. Nah, nasi kuningnya dimasak dengan santan.
Iya.
Terus nanti ada mie-nya dicampur kacang panjang. Betul, sayurnya adalah kacang panjang. Tapi mie-nya adalah karbo. Nah, itu sebenarnya adalah double. Jadi kadang orang bertanya, sebenarnya boleh nggak sih kita sarapan nasi kuning? Boleh, boleh. Tapi porsinya dulu seberapa banyak gitu.
Dan kayaknya nasi kuningnya campur apa nih gitu?
Iya. Kalau campur lauk, oke, boleh. Lauknya diolah seperti apa? Misalnya kayak di tempat kita kan nasi kuning masak habang ya, masak merah, masak habang kalau iya bahasanya. Nah itu boleh. Tapi kita lihat lagi apa tambahannya, ada mie. Biasanya mie kan dikasih sayur.
Kacang.
Sayurnya sebenarnya boleh. Jangan di skip. Yang di skip adalah mie-nya. Karena double karbo.
Berarti sayurnya boleh kayak.
Sayurnya malah harus kan, harusnya ada di dalam menu 4 sehat 5 sempurna.
Iya, tapi kan kesian acilnya kalau memilih lo.
Iya itu, maunya nih acilnya jangan dibuat mie.
Acilnya jangan dibuat mie-nya, masak kacangnya gak lah.
Iya betul, atau alternatif lain ada yang pakai mie, ada yang enggak.
Iya,
tapi
ada juga yang kayak nasi kan Kak, terus tuh dicampur pakai osengan tahu dan kacang.
Kalau tahu dia masuk di dalam protein, protein nabati namanya. Jadi protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Nah kalau protein hewani itu dia dari hewan, ayam, ikan, daging, itu protein hewani. Kalau nabati dia dari tahu tempe, itu bagus.
Bagus.
Dalam catatan dia tidak ada apa penyakit tertentu, misal penyakit ginjal yang membatasi protein. Nah itu bagus, memang sebenarnya kita harus memberikan asupan ada protein hewani, ada protein nabati.
Iya.
Gak apa-apa kalau dioseng sayur misal dengan tahu atau tempe, boleh,
boleh.
Gak apa-apa, boleh.
Kalau nasi goreng gak?
Kalau nasi goreng boleh, maksudnya dalam artian kita sehari-hari. Kadang gini ya Mbak Mila, orang anak-anak atau orang-orang zaman sekarang itu mau diet tapi takutnya nggak makan enak.
Ya,
nah,
benar.
Diet itu sendiri apa sih? Nah, gitu. Jadi diet itu sebenarnya adalah mengatur pola makan. Bukan diet itu nggak makan.
Ya.
Kadang aku nggak makan, aku lagi diet.
Ya, benar.
Nah, sebenarnya bukan begitu. Tapi diet itu adalah mengatur pola makan. Pola makan seperti apa yang benar? Pola makan itu mulai dari jam makannya, lalu mulai dari bahan makanannya, dan mulai dari pengolahannya.
Ya.
Nah, tiga hal itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya makan nasi goreng boleh, tapi porsinya dulu seberapa banyak gitu. Terus campuran di nasi goreng apa? Ada campurannya garam, ada minyak sedikit, boleh. Minyaknya jangan minyak bekas ya. Nah, minyak yang sekali pakai yang langsung kan karena itu ditumis ya, tumis-tumisan. Terus apakah boleh penambahan MSG? Sebaiknya jangan, sebaiknya jangan. Kita tidak menyarankan untuk penambahan MSG karena MSG itu sebenarnya hanya sampai dirasa. Tapi kalau untuk kebutuhan di dalam tubuh itu tidak, tidak ada gunanya.
Gitu. Jadi kan sekarang lagi kalau anak-anak zaman milenial nih kayak jadi hobi banget nih kayak diet ya,
iya, betul.
Diet praktis
macam-macam
gitu.
Diet-nya kan, iya, betul.
Diet ini, diet itu ya kan Kak. Jadi kan ada juga contohnya nih kayak teman Mila sendiri ya.
Iya, betul.
Yang diet, memang dia tuh mohon maaf nih sebelumnya postur tubuhnya memang obesitas gitu. Jadi dia ingin diet, pokoknya apapun dilakukan Kak untuk ngurusin badan gitu.
Betul,
kan. Nah
betul.
Itu tuh dari makan, misalnya kita gak makan pagi, tapi kita makannya langsung di siang, tapi kita gak makan malam. Nah itu tuh normal aja sih Kak Pak, abnormal.
Nah kembali lagi kita pada diet itu sendiri apa. Diet itu tadi kita membahas bahwa diet itu adalah pengaturan pola makan. Nah kalau dia men-skip makan pagi dan makan malam, artinya dia tidak mengatur pola makan secara benar. Makan yang benar atau pola makan yang benar itu adalah tetap ada 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Nah dalam 3 kali makan utama itu tadi kita lihat apa yang dikonsumsi. Misal kalau pagi dia nggak mau makan karena dia mau cepat kurus, malah terbalik Mbak Mila, malah bisa itu menyebabkan dia tidak turun-turun berat badan. Kenapa? Karena pas pada saat dia tidak makan, metabolisme tubuh kita itu malah bisa menurun. Artinya pada saat makanan masuk nih, nih misalnya nih contoh ya, dan itu banyak terjadi. Contoh pagi dia nggak sarapan karena dia mau diet nih ceritanya. Terus dia siang makan. Makan siangnya saya yakin pasti kalap karena dia kelaparan.
Nah, karena menahan makan pagi tadi,
Pak. Betul,
ya.
Karena dia kelaparan dan apapun yang ada itu pasti mau dimakan. Nah, karena udah jam makan siang nih. Nah, terus apakah makanannya sudah benar? Satu, kalau makanannya salah jelas konsumsinya bisa jadi lebih tinggi lemak atau lebih tinggi karbon, nasinya banyak banget gitu. Nah, terus metabolisme tubuhnya bisa nggak dia mencerna dengan metabolisme yang turun tadi karena sarapan pagi di skip. Nah makanya sebaiknya tetap harus ada sarapan pagi, snack di jam 9 atau jam 10, lalu jam 12 itu makan siang. Jadi tetap harus ada jeda, harus ada pengaturan makan tiap jam. Nanti loh kalau gitu saya nggak kurus-kurus dong. Lah makannya dulu apa? Nah ada jenis-jenis bahan makanan yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi sebenarnya kita itu adalah melakukan pembenaran aja.
Pembenaran ya.
Aja bahwa aku sudah diet nih nggak makan, tapi siangnya ternyata aku makan makanan yang bersantan atau yang goreng-gorengan, sayurnya di skip, nasinya banyak gitu. Jadi sama juga bohong, metabolisme tubuh ibaratnya dia mencerna, dia akan tetap lambat, akhirnya berat badan nggak turun-turun.
Berarti kita cuma harus melakukan kebenaran ya,
Maya? Iya, betul.
Pola makan.
Iya, menyingkap tabir kebenaran.
Menyingkap tabir kebenaran nih, Burang Resi ya, kata Mbak Desi ya. Oke, Burang Resi, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu dengan iklan yang lewat ini. Iya, Burang Resi ya, masih bersama Mila di KPFM Talkshow dan juga Mbak Desi di sini ya. Dan ada udah ada penanya nih Mbak, udah ada yang gabungan barengan kita di pagi hari ini. Ada Lisna di Raja Wali 7 katanya, selamat pagi Mbak, katanya mau nanya kalau misalnya dia kan program menaikkan berat badan,
iya,
tapi meminum nutrisi. Nah, apakah itu baik atau tidak?
Dia menaikkan berat badan ya. Jadi gini, kalau kita mau menaikkan berat badan, biasanya kita nggak bisa sih melihat dari sekedar harus ada analisa dulu. Misalnya dia kita harus ukur berat badannya, tinggi badannya. Nanti kita bisa hitungkan kebutuhan seharinya sih berapa sebenarnya. Nah, kalau misalnya dia dengan masalah berat badan yang susah naik, kemungkinan metabolisme tubuhnya itu metabolisme yang tinggi. Dalam artian dia udah makan banyak apa-apa nih, tapi nggak bisa naik juga. Nah, itu karena langsung dibakar, langsung diproses. Ada juga orang yang metabolismenya rendah, dia makan sedikit aja udah jadi gendut, udah jadi badan. Nah, jadi kemungkinan beliau ini atau Mbak siapa tadi namanya? Mbak Lisna ini metabolismenya tinggi. Jadi cara mensiasatinya adalah dengan mengkonsumsi makanan prinsip dietnya porsi kecil tapi sering. Jadi dia harus makan per 2 jam atau per 3 jam. Makanannya pun tidak makanan ringan. Makanannya adalah makanan yang padat gizi. Contoh misal dia sarapan paginya sudah dengan nasi putih misalnya, dengan nasi putih dan ada lauk hewani, ada lauk nabati, tapi dengan porsi yang kecil. Kenapa? Karena kalau dia paksakan dengan porsi yang besar, kemungkinan dia akan kenyang lama gitu. Jadi akhirnya dia gak sanggup lagi untuk 2 jam lagi atau 3 jam lagi makan. Lalu bisa ditambah dengan susu atau tadi minuman nutrisi. Itu boleh ditambahkan di pagi. Terus selanjutnya 2 jam kemudian dia makan lagi apa? Roti dengan selai misalnya seperti itu, atau roti dengan keju, dengan sayur-sayuran. Tapi tetap tidak boleh men-skip sumber makanan dari vitamin dan mineral. Itu sayur-sayuran tetap harus dimakan. Sebenarnya berat badan yang dia mau naikkan itu bisa jadi kita lihat dulu nih dia postur tubuh, karena kita nggak bisa menganalisa kalau kita nggak ketemu orangnya. Nah, kalau kita ketemu orangnya kita lihat postur tubuhnya, apakah dia tinggi badannya. Nah, kalau badannya tinggi otomatis kan berat badannya harus menyesuaikan dengan tinggi badan. Terus apa sebenarnya yang harus kita naikkan, apakah lemaknya ataukah massa ototnya? Nah, yang bagusnya adalah, yang idealnya adalah massa ototnya yang kita naikkan.
Massa otot.
Iya, betul. Kalau lemak yang kita naikkan, nah, oke, dia dapat postur tubuh yang dia mau atau berat badan yang dia mau. Tapi ternyata lemak semua. Nah, malah akan menimbulkan penyakit-penyakit lain. Nah, penyakit itu bisa kita lihat kalau dari postur tubuh itu postur perut kita. Nah, kalau perut, lingkar perut itu yang besar itu akan warning, resiko untuk terkena penyakit degeneratif gitu. Jadi kalau misalnya mau menaikkan berat badan, kita sarankan untuk menaikkan massa ototnya. Salah satunya selain dengan makanan juga dengan olahraga. Olahraga yang diatur dalam sehari. Dalam satu minggu itu ada tips. Ada tips olahraga. Jadi ada tipsnya itu namanya tips 357. Tiga itu adalah olahraga dalam sehari minimal 30 menit.
Minimal 30 menit.
Nah, lima itu adalah dalam satu minggu minimal 5 kali.
Minimal 5 kali.
Olahraga. Nah, jadi liburnya cuma 2 hari dalam 7 hari dalam satu minggu. Terus 7 itu adalah maksimal dalam saat kita berolahraga denyut nadi itu adalah 70%. Ada cara penghitungannya. Itu bisa dikonsulkan lebih lanjut. Gitu. Jadi
kalau jenis olahraganya, Kak?
Nah, kalau jenis olahraganya, kalau seperti Mbak Lisna ya, Mbak Lisna tadi, dia tidak disarankan untuk olahraga kardio atau pembakaran. Contoh olahraga kardio adalah lari, jalan, terus menggunakan treadmill, terus olahraga dengan intensitas tinggi, HIIT itu. Jadi dia lebih cenderung ke olahraga pembentukan. Misal bisa menggunakan beban. Beban itu untuk perempuan mungkin dia bebannya lebih ringan. Repetisinya jangan terlalu banyak, misalnya seperti itu. Jadi olahraganya lebih ke pembentukan, misalnya dengan gym ball atau BL. Nah, itu pembentukan. Tapi kalau dia olahraganya dengan lari, maka dia akan dilakukan pembakaran lagi. Nah, tapi untuk orang yang obesitas disarankan untuk olahraga yang kardio. Ya, itu tadi lari, jalan, treadmill, renang itu.
Jadi membakar.
Iya, betul.
Jadi di sini kita Lala juga baru info, baru tahu nih Mbak, kalau misalnya menaikkan berat badan tuh bukan hanya cuma menaikkan berat badan, karena betul, ada dua tadi Mbak ya.
Iya, ada banyak. Ada banyak. Dalam tubuh kita itu ada kadar air, ada massa otot, ada lemak di perut, macam-macam, ada banyak.
Ada banyak. Iya. Jadi bukan hanya menaikkan berat badan yang penting gemuk, Mbak.
Betul. Nanti bukan, malah dapat masalah lagi, iya, penyakit lagi.
Gitu. Jadi buat Mbak Lisna nanti dikonsul lebih lanjut Mbak.
Iya, betul. Bisa ke ahli gizi, iya, terdekat.
Jadi di sini kita juga dapat ilmu baru bahwa menaikkan berat badan bukan hanya
fokus pada lemak.
Tapi ternyata banyak amunisi
iya, kandungan di dalam tubuh.
Memang harus maksimal gitu Mbak. Dan di sini juga Kak, kalau misalnya makanan atau gizi yang seimbang, kalau menurut Kakak tuh gimana? Apa sesuai apa kayak gitu?
Jadi gizi seimbang itu adalah kandungan bahan makanan yang gizinya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat itu tadi. Nah, karbohidrat itu apa saja? Contoh nasi, mie, ubi, singkong, dari bahan tepung-tepungan itu adalah karbohidrat. Terus protein itu apa saja? Ada protein hewani dan nabati seperti sudah saya sampaikan. Ada ayam, ikan, daging. Terus kalau nabatinya ada tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau. Nah, itu protein. Jadi terus selanjutnya ada lemak. Lemak itu ada lemak baik. Nah, lemak baik itu lemak yang ada pada bahan makanan misalnya seperti pada ikan, itu ada lemak baiknya, itu tetap boleh kita konsumsi. Nah, lemak jahatnya misal pada saat kita pengolahan menggunakan minyak yang banyak atau menggunakan santan kental. Nah, selanjutnya apalagi? Ada vitamin dan mineral. Nah, itu terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Iya. Maka gizi seimbang itu sendiri harus terdiri dari itu semua di dalam makanan sehari. Terutama untuk makanan yang utama atau pokok. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Nah, nanti ada lagi yang ngomong makan malam, saya kan diet nih, saya kan jaga bentuk tubuh atau berat badan supaya jangan naik. Makan malam emang boleh gitu ya.
Nah, karena makan malam tuh rawan banget Kak ya.
Katanya makan malam enggak boleh, makan malam nanti bisa bikin gendut. Boleh, kenapa enggak boleh? Tapi dengan catatan jangan di atas dari jam 7 malam.
Oh, jangan di atas dari jam 7 malam.
Iya, kenapa? Karena biasanya kita pada malam hari kita kan sudah istirahat nih, kita tidak beraktivitas lagi. Artinya di dalam tubuh pun tidak ada pembakaran berlebih lagi. Iya. Nah, tidak pada siang hari kan. Kalau siang kan kita beraktivitas. Nah, jadi makanan yang masuk itu digunakan untuk energi kita beraktivitas. Iya. Jadi kalau malam udah jangan sampai di atas jam 7 ya. Kalau udah lewat dari jam 7, nah itu warning. Terus satu lagi, selain dari gizi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain tadi, kita harus memperhatikan air putih atau cairan. Minimal di dalam sehari itu adalah 8 gelas
air putih.
Ya, gelas yang belimbing lah. Ada kan itu. Nah, itu minimal. Terus saya kan enggak haus, masa saya harus minum terus? Nanti saya malah beser gitu kan.
Iya,
nah, jadi cara mensiasatinya adalah tips dari kami ahli gizi bahwa minum itu jangan menunggu haus, sama dengan makan.
Iya.
Makan pun tidak boleh menunggu lapar. Tapi makanlah pada saat jam makannya. Jadi kalau sudah ini warning adalah jam makan, harus makan. Walaupun kita tidak lapar. Mengapa? Karena ini sudah jamnya. Nah, pola makan yang benar itu, yang setiap hari beraturan, nah itu akan membuat tubuh mendapatkan gizi yang seimbang.
Iya,
itu tadi.
Iya, benar banget. Dan itu juga mendapatkan apa ya Mbak? Badan yang apa yang
fit,
badan yang fit juga.
Iya,
pokoknya yang sesuai dengan
kebutuhan
gizi, benar banget. Iya. Jadi buat Mbak Lisna yang di Raja Wali 7 tadi, itu tadi tips dari Mbak Desi ya. Jadi pola makan harus diatur juga, dan untuk menambah berat badan tadi bukan cuma fokus pada lemak, tapi juga pada gizi-gizi di tubuh lainnya seperti itu. Masih barengan dengan Lala di KPFM Talk Show dan juga Mbak Desi nih, selaku ahli gizi Rumah Sakit Bayangkara Kota Palangkaraya.
Iya.
Iya, Mbak, masih semangat, Mbak?
Semangat.
Semangat dong pastinya. Iya. Ya, nah, di sini ada penanya lagi nih Mbak dari Pebri di RT Melono kilometer 2,5 katanya, apakah buah itu bisa dikatakan sebagai pencuci mulut sesudah makan?
Oke, jadi gini ya, yang sering kita dengar nih khususnya di Indonesia, bahwa cuci mulut dulu katanya, makan buah.
Makan buah.
bahasa cuci mulut itu sendiri kemungkinan dari pada saat kita makan macam-macam nih, ada nasi dan lain-lain itu, untuk penyegarannya kita makan buah. Mm-hmm. Kenapa buah dikatakan pencuci mulut? Karena buah-buahan itu ada buah-buahan, ya banyaklah buah-buahan yang mengandung air lebih banyak. Mm-hmm. Contoh kayak jeruk, semangka. Nah makanya itu untuk maksudnya menyegarkan mulut. Tapi sebenarnya buah itu bagusnya dimakan saat kapan sih? Nah, pada saat kita makan utama. Ya. Nah, itu sebenarnya yang bagusnya dimakan adalah sebelum kita makan utama. Mengapa? Karena buah-buahan itu sendiri dia membantu untuk merem nafsu makan kita atau membuat perut kita menjadi agak kenyang. Mm-mm. Sehingga kita tidak kalap pada saat kita makan utama. Jadi harusnya nih makan buah dulu baru makan utama.
Iya,
nah, terus cuci mulutnya gimana? Mm-mm. Cuci mulutnya minum air putih. Mm-mm. Atau gosok gigi.
Gosok gigi. Kan cuci mulut, Mbak ya.
Iya, betul.
Benar banget. Jadi buah-buahan sebaiknya dimakan sebelum makan berat, Mbak ya.
Betul.
Sebelum makan ya.
Iya.
Lebih tepatnya karena itu bisa merem kata Mbak Desi.
Kenapa? Mm-mm. Karena buah-buahan itu juga dia tinggi serat. Mm-mm. Nah serat itu sifatnya adalah mengenyangkan. Yeah. Tapi ada satu yang harus diperhatikan untuk orang-orang tertentu, contoh orang yang mah kronis, ada buah-buahan yang sebaiknya jangan dimakan sebelum makan. Yeah. Kayak apel, jeruk. Mengapa? Karena cempedak juga nggak boleh ya, nangka. Kalau itu sih tidak disarankan banyak karena dia mengandung gas. Nah kalau kayak apel, jeruk itu bisa jadi menjadi pemicu dia mahnya kambuh lagi. Jadi buah-buah yang aman itu seperti pepaya, pisang, terus melon, pir, nah itu aman.
Iya, oh berarti ada tadi buah-buahan yang aman, Mbak ya.
Tapi kalau dia enggak mah, mau dia jeruk duluan atau dia mau apel duluan,
nggak apa-apa,
bisa, nggak masalah.
Benar banget. Nah kalau ini kan ngomongin buah tadi Mbak, sekarang lah nih yang nanya ya, ngomongin sayur. Nah kalau sayur itu Mbak, kalau direbusnya ada jangka waktunya nggak Mbak?
Jadi bahan makanan itu pada dasarnya kalau saat pengolahan itu tidak boleh terlalu lama sampai membuat kandungan gizinya itu rusak. Mm-mm. Jadi kalau sayur-sayuran yang kita rebus lama sampai benyek sampai, nah itu malah membuat kandungan gizinya larut di dalam air. Mm-mm. Yang jadi masalah adalah sayurnya adalah sayur lalapan. Nah diangkat itu sudah gak ada lagi kandungan gizinya. Tapi kalau sayurnya adalah sayuran yang kayak kuah, sayuran berkuah, misalnya sayur bening, ya bisa jadi kalau dimakan dengan kuahnya nilai gizinya tetap masuk. Gitu.
Ada gabungan nih Mbak, baru aja kayaknya baru bergabung nih ya.
Iya baru bergabung.
Ada Sri nih katanya, Mbak kalau diet yang baik gimana cara pola makan kita? Mungkin cara mengatur pola makan untuk diet yang baik gitu Mbak.
Ya itu tadi sudah dibahas di depan ya. Jadi kalau pola makan yang benar itu tetap kita harus memperhatikan 3 makanan utama dan 2 makanan selingan. Jamnya harus diperhatikan, pengolahannya harus diperhatikan, porsinya dan bahan makanannya harus diperhatikan.
Ya.
Nggak boleh di skip. Nah untuk detailnya mungkin nggak cukup 1 jam kali ya membahasnya. Iya. Tapi ya itu tadi, kalau mau makan yang benar harus memperhatikan waktu makan. Tidak boleh makan menunggu lapar, tapi makan menunggu jam makan. Gitu.
Bener banget. Dan kayaknya ini juga ada sedikit pertanyaan juga dari Lala nih, Kak. Kalau misalnya kan kita sering lihat nih kan obat gendut langsung gendut gitu kan. Obat kurus langsung kurus gitu sekali minum. Nah itu gimana sih tanggapan Kak, itu bagus nggak untuk gizi kita Kak?
Nah yang jadi pertanyaan, apakah benar karena obat itu dia jadi gendut atau dia jadi kurus? Bisa jadi pada saat dia minum obat kurus, nafsu makannya yang ditekan oleh obat itu sehingga dia tidak nafsu lagi untuk tidak nafsu makan. Nah, efek sampingnya adalah kandungan obat di dalam obat penurun berat badan itu berbahaya tidak? Nah, kita tidak bisa menjamin itu. Selanjutnya, pada saat kita menekan nafsu makan sehingga tidak makan ya, tidak selera makan, energi tubuh kita kan jadinya kita dapatkan dari mana? Sedangkan makanan itu gunanya juga untuk energi tubuh kita melakukan aktivitas. Nah makanya obat-obatan seperti itu yang instan seperti itu tidak disarankan, sangat tidak disarankan oleh para ahli gizi, dokter juga saya rasa
pastinya, karena itu juga membahayakan bagi tubuh ya Kak ya.
Betul, nanti untuk efek jangka panjangnya adalah bisa mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain, sejadi nanti hati, ginjal, dan lain-lain.
Iya benar banget. Jadi buat pendengar Setia nih, yang tadi ada Febri yang nanya bagaimana sih buah dimakan sebelum atau sesudah. Jadi makanlah buah sebelum makan berat. Dan ada Mbak Sri juga, bagaimana cara diet tadi. Jadi cara diet itu mengatur pola makan.
Betul, mengatur waktunya yang utama. Baru kita lari ke bahannya,
Bener, baru pengolahannya. Jadi jangan nunggu lapar, Mbak ya.
Betul. Sama kayak minum, jangan nunggu haus. Bener, soalnya minum nih sering terabaikan.
Bener, Mbak. Iya. Kalau minum air putih kan apa?
Males ya, nggak selera gitu.
Mending yang seger-seger
iya,
gitu.
Iya, betul.
Apalagi anak-anak zaman milenial, Mbak.
Iya, soda-soda gitu ya.
Betul. Jadi kan ini kan juga banyak banget lomba yang kayak di luar sana yang udah praktis-praktis. Kita tinggal ke salah satu supermarket langsung dapat minuman yang enak-enak gitu.
Kemasan yang enak-enak, betul.
Praktis. Jadi air putih terabaikan.
Betul. Kasihan air putih.
Kita turut berduka cita gitu.
Padahal air putih ini yang paling paling bermanfaat untuk tubuh.
Iya, benar banget. Kayaknya lebih penting gitu, Mbak ya.
Betul, karena kandungan di dalam tubuh kita pun sebagian besar adalah cairan. Yeah. Jadi air putih itu memang sangat bermanfaat. Kenapa air putih? Karena pas pada saat dicerna di dalam tubuh, kalau kita minum minuman yang kemasan itu kan pasti akan disisihkan nih, akan disaring. Belum lagi di dalamnya kalau ada pengawet dan lain-lain. Yeah. Nah, itulah yang berbahaya untuk tubuh. Tapi kalau air putih kan dia memang bagus, memang diserap langsung oleh tubuh.
Oke, mendengar sih tadi ya penjelasan dari Kak Desi Ramayanti selaku ahli gizi Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangkaraya. Iya, Bro Karestia masih bersama Lala nih di program KPFM Talk Show dan juga Mbak Desi di sini. Jadi karena kita udah di menit 9 udah di jam 9, menit 54 nih, Kak. Ada pesan dan kesan enggak untuk masyarakat Kota Cantik Palangkaraya khususnya kaum milenial nih yang merayakan baru aja merayakan hari jadinya kan, Kak ya? Hari Minggu yang lalu.
Iya, betul.
Itu untuk memilah atau memilih nih, Kak, makanan-makanan yang memang harus seimbang dengan gizi kita nih, Kak.
Jadi selain dari kita melihat tadi yang sudah saya bahas, waktu, bahan, pengolahan, dan porsinya, pintar-pintarlah memilih bahan makanannya. Misalnya kebiasaan kita nasi putih nih, kalau mau dan kalau ya kalau belum terbiasa sih susah ya, mungkin akan ada rasa yang nggak suka atau gimana. Namanya kita memulai kebiasaan ini pasti akan susah di awalnya. Nah, nasi tadi contoh, nasi putih itu bisa kita ubah ke, kita ganti jadi nasi merah. Terus kalau untuk biasa makan ayam bagian sayap, atau biasa bagian paha, atau ada nih maaf-maaf bagian buntutnya nih, nah gitu kan, karena enak, dia mengandung lemak, tentu akan terasa lebih gurih. Nah, sekarang mulai diubah, ayamnya diganti ke bagian dada, ambil di filet, ambil dadanya, kan gak enak, betul. Tapi yang gak enak itu adalah yang sehat. Kadang yang enak-enak itu yang membuat kita sakit karena kebiasaan akhirnya jadi sakit. Nah, terus selanjutnya saya nggak biasa makan sayur, boleh diganti dengan buah karena sayur dan buah kandungan gizinya adalah vitamin dan mineral. Kalau dia nggak terlalu suka sayur, sayur apa yang dia suka itulah yang dikonsumsi. Supaya tidak bosan, boleh nanti di mix buahnya lebih banyak gitu. Jadi misalnya misalnya Mbak Mila sukanya sayur apa, misal sayur sop, oh ya udah makan sayur sop, wortel kan berarti di situ ada. Kalau kentang jangan salah, kentang bukan sayur-sayuran, dia termasuk di dalam karbohidrat. Jadi kalau kita makan sop terus makan udah pakai nasi, terus kentangnya juga banyak karena suka kentang nih. Nah, itu double karbo gitu.
Apalagi kalau makan nasi pakai sambal goreng hati sambal kentang.
Betul, sambal goreng hati dan kentang. Kentangnya itu adalah karbohidrat. Jadi gimana dong? Saya suka nasinya dikurangin. Jadi kentangnya enggak apa-apa banyak karena nasinya udah dikurangin gitu. Nah, terus tadi udah lauk hewani, nabati sama tahu tempe itu tetap harus diberikan. Karena kita orang Indonesia, cintailah tahu tempe.
Iya, betul.
Terus sayur dan buah. Nah, itu tadi yang harus diingat bahwa memulai kebiasaan memilah dan memilih bahan makanan yang baik gitu. Kalau di rumah tangga atau di dalam keluarga, ibu nih contoh. Nah, ibulah yang bertanggung jawab untuk pengolahan makanan di rumah tangga. Maka untuk membiasakan anak saya sukanya sayap, Mbak. Nggak apa-apa, tapi sekali-kali diselingi dengan potongan dada ayam, bisa dibikin kecil-kecil dadu gitu. Akhirnya kan termakan juga gitu. Terus tips tambahan air putih. Nah, janji saya tadi bahwa ada tips untuk air putih. Gimana caranya supaya kita dalam sehari bisa minum 8 gelas? Nah, pertama kita bagi dalam waktu kita dalam sehari. Contoh, bangun pagi minum 1 gelas air putih. Sebelum apa-apa nih, langsung minum air putih.
pas bangun
iya,
langsung minum.
Iya, betul. Langsung minum satu gelas. Terus pada saat sarapan, minum satu gelas lagi. Nanti pada saat jam 9, minum satu gelas lagi. Pada saat makan siang, minum dua gelas. Boleh pas pada saat makannya dan pada saat sesudah makan. Mm-hmm. Jadi minum dua gelas. Terus pada saat jam 3, minum satu gelas. Pada saat makan malam, minum satu gelas. Dan pada saat mau tidur, minum satu gelas. Total 8 gelas. Jadi itu tipsnya, supaya tetap harus minum.
Iya.
Jangan sampai lupa. Mm-hmm. Nah, kalau lebih dari 8 gelas, misal contoh nanti di sore ada olahraga, mm-hmm. nanti bawa air mineral yang satu
liter.
Isi 1,5 liter ya, kalau nggak salah. Habis itu, mm-hmm. itu lebih bagus lagi. Mm-hmm. Karena cairan ini dia tidak akan menumpuk. Iya. Kalau tidak ada penyakit tertentu.
Mm-hmm.
Nah, dia akan dikeluarkan melalui keringat, urin dan lain-lain.
Iya.
Gitu.
Berarti itu ya Mbak ya, mm-hmm. buat masyarakat Kota Jatipalangkaraya khususnya. Mm-hmm. Dan kalau
lihat contoh,
lihat contohnya.
Kalau ini ada sedikit tambahan.
Iya.
Jadi kalau mau tahu contoh menu mm-hmm. makanan nih, kebetulan Mbak Mila, saya punya catering diet.
Waduh.
Jadi dikit ya.
Iya.
Jadi catering diet kita itu ada namanya Cici Diet Catering. Mm-hmm. Nah, saya sih lebih menyarankan ke member-member saya. Mm-hmm. Catering saya tidak hanya untuk menghasilkan, tapi juga untuk mengajarkan dan memasyarakatkan tentang bagaimana sih makan sehat yang baik untuk tubuh. Jadi setelah mereka menjadi member dan kemudian mereka mampu untuk mengolah seperti yang saya olah, saya sangat senang dan saya akan terus memberi panduan dan itu gratis. Panduan misalnya ini makan ini boleh enggak ini mah gitu.
Gratis.
Panduan untuk ya konsultasi gizinya
ya,
lah
benar
gitu.
Banget. Jadi itu salah satu solusi juga Mbak
buat
pendengar setia yang ingin menurunkan berat badan atau ingin menambah berat badan atau mungkin yang ingin menjaga pola makannya
gitu,
pola hidupnya lebih pasti. Oke, pendengar setia, karena kita udah di jam 10 nih waktu Indonesia Barat, udah saatnya Lala dan juga Mbak Desi Ramayanti selaku ahli gizi Rumah Sakit Bayangkara Kota Palangkaraya pamit undur diri ya Mbak ya. Jadi Lala pamit dan Mbak Desi pamit.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.